Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series. Na leo nataka tuangalie moja ya kitu muhimu sana ambacho unahitaji kuwa nacho kwenye maisha, inaitwa ujasiri. Namna ya kujenga ujasiri ili uweze kutimiza malengo yako. Watu wengi sana wana ndoto kubwa, lakini wanachomisi ni ujasiri. Wapo watu ambao wana vipawa vikubwa sana, lakini kwa sababu ya kukosa ujasiri, vipawa vyao havijafika mahali kokote na wamebakia kwa watu wa kawaida sana kwenye haya maisha. Kuna watu ambao wana mawazo mazuri, idea nzuri sana. Kika nao ukiwasikiliza, unagundua kwamba ni watu ambao kama wangeongeza ujasiri kidogo tu, basi mawazo walionayo yangewafikisha mbali sana. Watu wengi wamebakia kwa watu wa kawaida kwa sababu unapokosa ujasiri unakosa uwezo wa kuendelea mbele. Na wewe pia inawezekana kuna mambo mengi ambayo sasa hivi ulikuwa unatakiwa umeshayafanya, lakini umeshindwa kuyafanya kwa sababu kuna hali fulani ya ujasiri umekosekana. Ukisikia tu neno ujasiri, maana yake kuna kitu kinachoogopesha au kuna kitu kinachotia hofu. Kwa hiyo tunapozungumza ujasiri, ujasiri sio kukosekana kwa hofu. Ujasiri ni kuikabili hofu. Ujasiri maana yake ni kusikia una hofu, lakini ukaamua tu uendelee kufanya. So ujasiri maana yake ni kufeli, lakini bado ukaamua kwamba nitaendelea hata kama nilishaye kufeli. Ujasiri maana yake nimeanguka chini baada ya kuzidiwa nguvu na adui yangu na mshindani wangu, lakini nimeamua kwamba sitabaki hapa chini. Nitainuka na nitaanza kupambania tena mambo ambayo ninayataka. Sasa kuna vitu ambavyo vinaua ujasiri wako. Kwa sababu wako watu ambao unakuta ulishawahi kuwa na ujasiri kwenye eneo fulani la maisha yako, alafu baada ya muda ule ujasiri ni kama umepotea vile. Yaani ni kama vile umepoteza hali ya kujiamini ambako zamani ulikuwa unajiamini sana. Lakini ghafla unashangaa ile hali yako ya kujiamini kama haipo tena kama ilivyo zamani. Yako mambo ambayo yanapoteza ujasiri wako. Ya kwanza ni association, watu ambao unaambatana nao. Mtu mmoja aliyokusema kwamba jeshi la kondoo linaloongozwa na simba litashinda jeshi la simba linaloongozwa na kondoo. Kwa maneno mengine, alichokuwa anajaribu kusema kwamba nani ametangulia mbele yako kwenye unachojaribu kufanya na anakutia moyo ni muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Ukiwa ni mtu ambaye kila siku unaambatana na watu ambao ni weak, watu ambao wanaona kushindwa, watu ambao wanaona haiwezekani, uwe na uhakika uwezi kuwa na ujasiri. Unahitaji mtu ambaye utakapomwambia juu ya kitu unachokitaka, utakapomwambia juu ya ndoto kubwa ambayo unaitamani, cha kwanza atakachokuambia ni kwamba this is possible. Cha pili atakutolea mifano ya watu mbalimbali ambao wamefanikiwa. Kama naye mwenyewe yumo, atakutolea mfano wake, au kama yeye yumo, atazungumzia watu wengine. Lakini kikubwa ni kwamba atakuonyesha, atakuambia vitu ambavyo wewe vitakusaidia kujenga hali ya kujiamini zaidi kuliko ambavyo ilikuwa pale mwanzoni. Ukiambatana na watu ambao kila siku kazi yao ni kukuonyesha haiwezekani, ni kuonyesha hautofanikiwa, maana yake unaua hali yako ya ujasiri. Ndio maana unaweza ukajiona ulikuwa na ujasiri, alafu kwa sababu ya aina ya watu ambao wanakuzunguka ukashangaa umepoteza ujasiri wako. Ni muhimu sana kuangalia nani na nani unawapa ruhusa ya kukuzungumzisha. Kwa sababu kila anayekuzungumzisha hofu, kila anayekutia hofu, maana yake anakuondoa kwenye ujasiri. Ndio maana kama umegundua watu wa aina hiyo, ina maana usiwashirikishe jambo mapema. Yaani kama una wazo, usiwaambie mapema kwa sababu watakukatisha tamaa. Waambie ukiwa umeshaanza kulitekeleza au ukiwa umeshachukua hatua fulani. Lakini pili, ni habari mbaya. Habari mbaya pia zinaua ujasiri wa watu. Kuna watu wengi ambao kilichowafanya wawe na hofu na wapoteze ujasiri wa kitu wanachokifanya ni kwa sababu ya habari mbaya. Na tafiti sasa hivi zinaonyesha kwamba almost 98% ya taarifa ambazo utakuwa unazisikia kwenye vyombo vya habari zitakuwa kwa namna fulani zimebeba negative news. Na ile negative news inakupa kitu kinaitwa negative energy. Kwa hiyo mtu sasa au unakuta tangu asubuhi amefungulia redio au amefungulia television au ameangalia kwenye social media, kikubwa anachoanza kukutana nacho ni habari mbaya. Zile habari mbaya zinabeba hisia za kuona kwamba maisha ni magumu, maisha hayawezekani, fursa hamna, na hata mimi siwezi kufanikiwa. Na wako watu wengi sana, kwa sababu ya kujihusisha kwenye kusikiliza habari mbaya kila wakati, zimewatengenezea hali fulani ya kuona mambo yawezekani au wakaanza kubehave kulingana na zile habari. Huko tafiti moja ambao waliokufanya Marekani wakagundua kwamba watoto wengi kwa mfano ambao wanajihusisha kwenye violence au kwenye violent behavior, ila unakuta mtoto amepiga mtoto mwenzake au hata ameua. Umeshasikia zile kesi Marekani zishakutokea mara kadhaa, watoto wanaua watoto wenzao kwa kutumia labda risasi. Hiyo ilionekana kwamba wengi ni wale ambao wameangalia aidha vikatuni au wameangalia movie za watoto ambazo zina violence ndani yake. Tafsiri yake ni kwamba unachokisikia na unachokiona huwa kinaweza kuwa na madhara makubwa sana katika kukujengea ujasiri. Kwa kama unataka ujasiri, maana yake jifunze kusikiliza vitu vinavyokuongezea ujasiri. Kama unavyofanya leo, unavyosikiliza namna hii, unaweza kuona tu kama vile unasikiliza tu inapita, hapana. Inakusaidia kujenga aina fulani ya mtazamo na mawazo, na inakusaidia kukujengea aina fulani ya ujasiri kukabiliana na changamoto ambazo unazikutana nazo. Kwa hiyo mind what you are hearing. Usisikilize ukiona habari ni mbaya, achana nayo. Tafuta zile ambazo zinakujenga zaidi. Cha tatu ambacho kinaondoa courage au kinaondoa ujasiri ni kitu kinaitwa excuse au visingizio. Unapoanza kutoa visingizio kuhusiana na jambo fulani linalohusu maisha yako, inamaanisha unaanza kujionyesha kwamba wewe hauwezi. Unakuta mtu mwingine anaanza kutoa visingizio ambavyo vya umri. Unakuta anasema, ah, mimi bwana ni kijana mdogo sana. Mimi umri wangu ni mdogo, ili naona sitaliweza. Mimi labda anaanza kusema mambo ya elimu yake. Mimi bwana sitaweza kwa sababu elimu yangu ni ndogo. Kiangalia watu wengine wamesoma sana, mimi mbona kama sijasoma. Wakati mwingine mtu anaweza katoa umri wake wa kazini aliyokuwepo. Unajua hapa waliokuwepo kwa kazini wamekuwepo kwa muda mrefu. Mimi nimekuwepo kwa siku mbili au wiki moja au mwezi mmoja. Ukianza kutoa visingizio kuhusiana na lengo fulani la maisha yako, unaanza kupoteza ujasiri. Mtu mwingine anaweza kukuta anasema, unajua mimi mtaji wangu ni mdogo bwana, kwa hiyo sio rahisi kufanikiwa, wengine ndio watafanikiwa. Ukishaanza tu kutoa visingizio, inatengeneza kitu kinaitwa law of correspondence, ambao maana yake utaanza kuwa treated na watu kulingana na unavyojiona. Kwa sababu kwenye maisha watu hawakutreat wewe unavyotaka wakutreat, wanakutreat wewe unavyojiona. Kwa sababu unapo namna unavyojiona inatengeneza kitu kinaitwa reflection au correspondence, kama vile unajiangalia kwenye kioo. Cha nne ni kwamba kinachotengeneza kinachoua ujasiri kwenye maisha ni inferiority complex. Inferiority complex ni kujidharau. Yaani wewe unajiona hauwezi. Na mara nyingi hii inatokana na maneno ambayo watu walishakutuambia. Labda mtu alishakuambia wewe ni mtu ambaye huwezi au hufai au huwezi kufanikiwa kwenye jambo fulani. Mara nyingi tukishasikia maneno kwa muda mrefu yanatujengea mindset ya kwamba mimi ni mtu ambaye siwezi. Na mkutata mtoto mara nyingi kama akiambiwa hawezi, mara nyingi sana anakuwa anapoteza ujasiri. Na research inaonyesha kwamba mtoto anapozaliwa mpaka anapokuwa na miaka mitano, unakuta tayari ameshaambiwa neno hauwezi au hapana mara almost mara 80 na mara 40, na anakuwa ameambiwa neno ndio au unaweza mara 5000, kwa anakuwa ameambiwa neno la negative mara 8 zaidi kuliko alipoambiwa neno positive. Na hii inatengeneza hali fulani ya mtu kutokujiamini, pia inaua ile hali yake ya kuwa na ujasiri anapotaka kufanya kitu. Kwa sababu pia anapotaka kufanya kunakuwa na kama sauti inamwambia wewe bwana ulishaambiwa uwezi. Na mara nyingi wakiwa wametuambia wale watu ambao ni authority figures kwetu, kwa mfano labda mwalimu, wa pili ni mzazi wako, wa tatu ni kiongozi wako wa dini, wa nne ni mwenzi wako akikwambia na unajikuta unakosa ujasiri, na watano ni bosi wako. Hizi authority figures tano huwa zinaweza zikafanya mtu apoteze kabisa hali ya kujiamini katika jambo analofanya. Kwa hiyo inferiority complex ni jambo la nne ambalo linaweza likaua ujasiri wa mtu. Lakini ya tano ambayo inaua ujasiri ni fear of rejection and failure. Hofu ya kukataliwa au ya kufeli katika kitu mtu ambacho anakifanya. Watu wengi sana unakuta anaogopa kufanya, si kwa sababu ameogopa kufanya ikashindikana. Hapana. Anaogopa kufanya kwa sababu anahofia atafeli. Anajiuliza, kama ikitokea nimefeli itakuwaje? Kama imetokea sijafanikiwa itakuwaje? Kama ikitokea haijawa vile nilivyotarajia itakuwaje? Na haya mambo yote yanamfanya mtu anapoteza ile hali ya kutaka kujaribu na hali ya kuwa na ujasiri katika kitu anachokifanya. Na wako watu wengi ambao ukiwaangalia leo utagundua kwamba kinachowafelisha kitu pekee ni kwamba wana hofu. Hofu ya kufeli. ana hofu ya kutofanikiwa, ana hofu ya kutoendelea mbele. Kwa hiyo unakuta watu wengi sana kwenye maisha yao, hii kitu inawarudisha nyuma sana. Sasa wewe utakiwa kuwa mmoja wa watu ambao wamerudishwa nyuma na hili jambo. Unatakiwa uamini kwamba unaweza kufanikiwa, unaweza kustawi na unaweza kufika unachotaka. Sasa courage inajengwaje au ujasiri unajengwaje? Ujasiri unajengwa kwa vitu vingi sana. Cha kwanza unajengwa na assurance ya kwamba una uwezo wa kukabiliana na hicho kitu. Sasa hii assurance inaweza kujengwa na vitu mbalimbali. Wakati mwingine inaweza kujengwa na experience ya kitu ambacho ulishao kufanikiwa, lakini wakati mwingine inajengwa na imani ulionayo kwa Mungu kwamba Mungu atanisaidia, Mungu atanishindia. Uwe inajenga aina fulani ya assurance kwamba hichi kitu ninaweza kwenda kufanikiwa pia. Lakini pia inajengwa na kitu kinaitwa critical resolution. Critical resolution ni pale unaposema kwamba liwalo na liwe. If I die, let me die. If I perish, let me perish. Ikitokea itokee, lakini no retreat, no surrender. Unapokuwa una resolution au critical resolution kuhusiana na jambo fulani la maisha yako, huwa linakujengea ujasiri sana. Watu wengi sana wanashindwa kuwa na ujasiri kwa sababu unakuta hajaweka ile 100% resolution kwamba lazima nifanikiwe kwenye jambo hili au lazima nifanikiwe kwenye kitu hiki. Siku moja niliyo kusoma historia ya jeshi la Spania ambao ilikuwa limeenda kuvamia mji mmoja wa Mexico mwaka 1510. Mji wa Mexico kuna itwa Veracruz. Na kiongozi wa lile jeshi ilikuwa la takribani wanajeshi 500. Na walikuwa, kwa sababu ilikuwa ni kisiwa, kwa walitumia meli zaidi kwenda kuvamia. Kwa walikuwa na meli 11 ziko pale. Na kiongozi wao alikuwa anaitwa Hernan Cortes. Na Hernan Cortes alipofika kwenye kile kisiwa, alichofanya cha kwanza, aliamuru wanajeshi washuke wote kwenye meli, hakukuwa na backup wanaobaki kwenye meli. Walivyoshuka akaagiza meli zichomwe, na meli zilipokuwa zinachomwa akawakusanya wanajeshi wake, akawauliza mnaona nini? Wakasema tunaona meli zinachomwa. Akasema mnaelewa maana yake? Wakakaa kimya. Akamwambia maana yake ni kwamba ni either tunafia hapa kwenye uwanja wa vita, lakini hakuna namna nyingine, au ya pili tunashinda. Kwa choices ni mbili tu, tushinde vita au tufe hapa kwenye hii vita, lakini hakuna escape route. Kwa hiyo moto kaunguza zile meli. Na cha ajabu sana, kwa mara ya kwanza katika historia wanajeshi wachache waliweza kushinda vita katika nchi ya ugenini. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapigana wakijua kabisa kwamba kama hatutashinda basi maana yake tunakufa. Na wewe katika maisha yako, kama unataka kuwa na courage, lazima ufike mahali ambapo unasema kwamba mimi I either win or I die in this thing. Kwa kama ni business, kama ni kitu unakitafuta kwenye maisha yako, ukishakuwa na huo mtazamo tu, hakuna namna unaweza ukapoteza courage. Utajikuta kuna ujasiri fulani unauvaa na unaupata ambao haukuwa nao hapo kabla. Siku moja nakumbuka mtu mmoja alikuwa ananiambia, siku alipovamiwa na majambazi usiku, alipata ujasiri wa kupambana nao ambao anajiuliza alitoa wapi. Ni kwa sababu katika that moment aligundua kwamba asipopambania maisha yake, utampiga piga na mapanga atakufa. Na wewe pia lazima ufike sehemu ambapo unasema kwamba kwa kweli sina option nyingine isipokuwa kupambana ili nifanikiwe kwenye hiki ambacho nataka kufanikiwa. Ninaamini kuna jambo ambalo unashindwa kulifanya, umegairisha kwenye maisha yako, haujaweza kulitafuta simply tu kwa sababu umepoteza ujasiri. Kwa nini leo usiamue kwenye dhamira yako kwamba nataka nijenge ujasiri ili nipate matokeo? Na mimi nasubiri kuona matokeo ambayo utayapata kutokana na ujasiri ambao utakuwa umeujenga kupitia somo hili la leo. Tukutane tena wakati mwingine pia kwa ajili ya kujifunza kwenye Life Wisdom episode, ambapo naamini kuna vitu unaendelea kujifunza na kuna vitu unaendelea kuvipata. Usisahau kwamba njia nzuri ya kuboresha maisha ya watu wengine ni kushare nao. Usikae nayo mwenyewe tu, chukua share na mtu. Kuna mtu leo anahitaji hili somo ili aweze kuvuka mahali fulani. Sharing is caring. See you at the top.